V železném újezdu zařídil Olbram to nejnutnější. Potěšil se s Marií, pohrál si s jejich dcerkou, zařídil prodej vyrobeného železa, navštívil opata Nepomuckého kláštera, zaplatil mu dohodnutou rentu a přidal 10 kop grošů darem na opravu chórových lavic. Pak spěchal zpátky do Písku. Krajský soud se konal jednou za 2 roky a do města se vždycky sjela spousta urozených i neurozených lidí z dalekého okolí, neboť ti všichni chtěli uzavřít své spory. Přijel i Jindřich z Rožmberka, který několik sousedů žaloval a současně čelil žalobám jiných svých sousedů. Podobně na tom byla většina velmožů. S mocným Rožmberkem přijel i jeho písař Mikuláš. Jeho první cesta vedla na hřbitov, aby se poklonil památce svého nevlastního bratra Prokopa. Poklekl u jeho hrobu, pomodlil se za spásu bratrovi duše a dlouho tiše přemýšlel, jak podivnými zákrutami vede Bůh své věrné na cestě životem. Z přemýšlení ho vytrhla Markéta, která na hřbitov za děkanským chrámem chodívala pravidelně a na otcův hrob nosila čerstvé květiny. Kdo jste? Zeptala se zvědavě. Ty jsi Markéta, viď? Usmál se Mikuláš, pokřižoval se a těžce se zvedl. Měl už svůj věk a kolena mu nesloužila zdaleko tak dobře jako v mládí. Deštivé počasí posledních týdnů jeho potíže jen zhoršovalo. Jsem, souhlasila dívka ostražitě. Zůstala stát několik kroků před ním a čekala. Viděli jsme se jen jednou, pokračovala laskavě. Hrála jsi s panenkou v Mázhausu u vás doma a já hledal tvého otce Prokopa. Jsem totiž jeho bratr. Ty jsi strýček Mikuláš? Vyhrkla radostně. Mohlo mě napadnout, že jsi to ty, když do Písku přijel Rožmberg. Nejprve položila květiny na hrob, rychle se pomodlila a pak mu nabídla, jestli nechce zajít k ním domů, za chvíli bude oběd. Mikuláš věděl, že ráno dorazil do Písku král Václav a jeho pán ho tedy nebude až do večera potřebovat, proto rád souhlasil. Neteř se mu velice líbila, byla živá a chytrá a to uměl ocenit. Je tvůj bratr v Písku? Zeptal se se zájmem, když kráčeli po ulici Krinku. Markéta občas pozdravila některého z důstojně se tvářících měšťanů. Vrátí se večer nebo snad zítra. Na soudu povede při se svou ženou, vykládala mu hořce. Doufám ale, že to pro něj dopadne dobře. Takové starosti si Olbram určitě nezasloužil. Nedávno jsem potkal tvého bratra Jošta. Žije? Jak se mu daří? Vy o něm nic nevíte? Tehdy, jak se stala ta mrzutá věc, utekl. Od té doby se tu neukázal, ani vzkaz neposlal. Uchází se o místo u mého pána, vykládal písař Mikuláš. Zabočili kolem starobylého domu, který patřil představenému cechu řezníků. Pod nohama jim proběhl chundelatý pes, který vrtěl ohonem a v tlamě si nesl zbytek masa. Ulice se tu mírně svažovala a na jejím konci stál Prokopův dům. Jošt má ženu a ta čeká jeho dítě. Před několika týdny se odstěhovala k nám do Krumlova, pokračoval písař Mikuláš. Mám velký dvorec a manželka v něm žije sama, alespoň bude mít společnost. O Joštovu ženu se postará, než se jeho věc vyřídí. Blížili se k domovu, ale Markétě se okamžitě něco nezdálo. Vchod do Mázhausu byl dokořán a před vraty postávalo několik lidí. 2 z nich měli na sobě hábity dominikánského řádu. Pak zahlédla, jak boční uličkou, která vedla jako zkratka k fortně v hradbách a dál k řece, přichází několik městských byřiců a na nosítkách nesou tělo přikryté bílou plachetkou. Co se stalo? Vyhrkla polekaně. Neštěstí, opáčil jeden z měšťanů, který stál poblíž. Gunhilda se zřítila z hradeb. Je mrtvá. Nikdo nezjistil a ani se po té věci nepídil, zda šlo opravdu o nehodu, nebo zda se Gunhilda dopustila smrtelného hříchu a na život si sáhla sama. Olbram o tom byl téměř s jistotou přesvědčený, neboť se doslechl, jak nevybíravě na jeho manželku útočil Trevor Ambrose. Naléhal na ní, aby svému manželovi zabránila vznést žalobu, která by zpochybnila zádušní dědictví. Protože však byla Gunhilda mrtvá, zatímco její otec Richtář ještě žil, nemohli dominikáni uplatnit nárok na dvorec v Nepodřicích. Do svého majetku převzali proto jen polovinu Prokopova domu, ale s Olbramem se Trevor dohodl, že mu ho za věčný plat 5 kop grošů ponechá v držení. Olbram ty peníze oželel, rodný dům měl pro něj větší cenu. Pokud však byl k sobě upřímný, musel přiznat, že nad smrtí manželky nejen netruchlí, ale přišla mu velice vhod. Dal ji důstojně pohřbít a navzdory všemu ji odpustil, neboť to byla v podstatě nešťastná žena. Do rakve ji uložil se stříbrným prstenem na ruce.